Вітаємо спільноту мілітарного. Починаємо запис 5-го епізоду 2-го вже сезону нашого подкасту «Мілітарний». І сьогодні ми не просто вдвох з Тарасом будемо вам щось розповідати. У нас сьогодні є дуже крутий гість. Це Владислав Бельвес, генеральний директор підприємства «Українська бронетехніка», яке вже створило «Варту», «Новатор». Але сьогодні у нас буде інша тема. Яка?
Сьогодні будемо говорити про таку наболілу тему Збройних сил – це джипи, це автотранспорт для перевезення особового складу, командирів, підрозділів або використання в якості базових шасі.
Да, тобто здавалось би, що всім цікаво там слухати в більшості про танки, БТРи, але забуваємо, яка є робоча конячка, така повсякденна, от, автомобільний просто транспорт. Владислав тут у нас сьогодні, з одного боку, як учасник тендеру, який Міністерство оборони оголошувало, а з іншого боку, як експерт, який в автомобільній тематиці, мабуть, ваше підприємство найбільше якогось реального серійного продукту, який не тільки для України, а там на експорт десь ішло. Тому дуже круто буде сьогодні почути ваші думки. От, це не промоція, одразу хочу попередити, ні. Цей подкаст записуємо не на комерційній основі, просто реально, крім Владислава, я навіть не знаю, з ким можна було б ще так вільно поговорити. От, ми зазвичай починаємо з чого? З аналізу ситуації початкової. От у нас почалась війна 2014 року, і в якому от стані от застали ми тоді наш парк автомобілів Збройних сил України? Що він собою являв, в принципі?
Добрий вечір, дякую за запрошення. Приємно і вступне слово, так сказали. До речі, я до того, як почав займатися постачанням озброєння військової техніки, більше 10 років займався автобізнесом. Тому
мене круто.
І продажами, і сервісним обслуговуванням. Взагалі я сам як технічний спеціаліст, інженер, маю інженерну освіту і займався якраз обслуговуванням автомобілів. Тому в цьому плані є якесь певне розуміння ринку, як він розвивався, автомобільного ринку України взагалі. Стосовно питання, наскільки я був до цього дотичний у 2014 році, то автомобілі в Міністерстві оборони були такого типу, два типи УАЗів, і вони такі значно зношені при там, незалежності України. Взагалі нічого не закуповувалося, а якщо закуповувалося, то тільки для керівного складу Міністерства оборони, що знаходилось там в Києві. Да. Тобто на місцях ситуація була взагалі плачівна. Техніку, ви всі знаєте на добре, що у 2014 році техніку значними обсягами і залучали від підприємств, було прийнято ряд
законів. Така мобілізація типу була,
да,
так?
І, по-друге, дуже добре працювали волонтери, дуже спрацювало і залучення різних вилучених автомобілів, що були на складах там, таможенної служби і таке інше.
Тут ще можна доповнити, що фактично оце фото, якщо я не помиляюсь, судячи з емблеми, це 79-та аеромобільна бригада, і на початок війни вона була в значній мірі укомплектована саме УАЗами, і тактика і застосування передбачала, що вони воюють на цих УАЗах. А якщо говорити про якісь кількості, то дійсно на батальйон звичайний передбачалося здебільшого один УАЗ, і це був
командирський тип,
командира батальйону. Весь інший особовий склад, там підрозділів рот, взводів, забезпечення, вони мали діяти на штатній техніці. Умовно, командир роти, якщо йому треба було їхати, наприклад, в штаб на нараду, він мав сідати на свій БТР або БМП і на ній їхати в штаб на нараду. Те ж саме стосувалося окремих підрозділів, якщо це командир розвідзводу, то в нього теж або БТР, або БРМ, або інша якась альтернативна техніка, і це все мав бути от в такому важкому форматі. Тобто машин як таких для просто з точки А в точку Б переїхати. Це або вантажні Урали, Зіли, КамАЗи, КРАЗи.
Дуже економні, да?
Дуже економні, так. Або ось бойова техніка. І як такого поняття, як ми зараз говоримо, там піджопна машина, тоді не було.
Угу. Ну от зразу от питання від Антона, я так розумію, да, по Ніку звати хлопця, що яка приблизна кількість новітніх джипів зараз потрібна в ЗСУ? Це просто наперед, щоб зрозуміти, про який порядок цифр йде. Це сотні машин, чи це тисячі, чи це десятки тисяч?
Тисячі. Першочергова потреба, яка була заявлена, вже далі ми будемо говорити про цей тендер по ОСЕГА, куди першочергова проблема була заявлена порядка 1500, там більше 2000. Да, це таке, що потрібно зараз. Да.
Тобто це не повна заміна, це просто
це не повна заміна, це
перша там, потреба.
Першочергова mm-hmm. потреба. Да. А там я розумію, що їх порядка там, 10 тисяч потрібно буде.
Mm-hmm.
Так, я десь теж по власному досвіду розумію, що кожен командир роти, кожен командир окремого взводу або підрозділу відповідного рівня, він мав би мати свою машину, на якій можна було це робити. Проста логістика, пересування, переміщення особового складу, нова пошта в штаб, я не знаю, за чимсь щось завести. Плюс,
от, власне, хотів запитати, війна оголила, які от просто такі от функції, про які раніше там не задумувались, які мало виконувати там автотехніка, яку там кинулись закривати волонтери?
Та це все, ну крім того переліченого, це і бойова робота. У нас, наприклад, на прикладі власного розвідзводу у нас було два БТР-60 і мали бути два УАЗа або альтернативні машини. Фактично всю основну роботу протягом ротації виконував один волонтерський джип, привезений мілітарним з партнерами, і він доставляв розвідників на спостережні пости, забирав їх звідти, забезпечував групу БПЛА, завозив на коригування там роботи міномета або артилерії, завозив в госпіталь, забирав з госпіталю, відпустку з відпустки, штаб. Тобто, ну, вся поточна діяльність була зосереджена на одній машині з величезним пробігом. І подекуди на батальйон це була єдина жива машина, яка могла їздити, ну, крім КРАЗів або БТРів.
Владислав, от ви аналізували взагалі досвід використання цих волонтерських машин? Їх же ж навезли там найрізноманітніших. І це такий унікальний, мабуть, досвід подивитися, яка машина себе найкраще там на Донбасі показала, і відповідно розуміти, яку базову там вибирати може для ЗСУ в майбутньому.
Такої як аналітики стосовно застосування різних там типів автомобілів, різних брендів цих автомобілів в зоні АТО у нас не було, але кістяк підприємства, да, це люди більше 20% це люди, які пройшли зону АТО, і тому є якісь, знаєте, як ці власне бачення, у тому кожного власне бачення, ми намагаємося його більш-менш систематизувати по підприємству, це раз. А по-друге, ну, маючи досвід, значний досвід уже протягом 5 років проведення виїзних ремонтів в зоні ООС, ну, будь-де, де виходить з ладу техніка наша, да, ну, спілкування проходить в автопарках. Да, тобто ми бачимо, чим оснащені бригади, чим оснащені підрозділи, і в якому стані, що там відбувається і так далі. Ну, треба сказати, що достатньо зношена техніка, і яка потребує значної заміни, хоча зараз іде риторика про те, що вона там повністю оновлена чи готова.
А якщо от, ну, не говорити там про якусь аналітику прямо з цифрами, а просто про якісь такі загальні враження, основні якісь висновки, от що показав досвід експлуатації автотехніки в умовах тої війни, яка у нас іде вже от 8-й рік? Не знаю, на що найбільше попит там по запчастинах, що найперше сипеться, які там просто вимоги, ну, з розмови з автотехніками?
Ну, такої немає у нас статистики, да? Але, ну, так, як загальне враження.
Загальне,
да?
Так.
Що там автомобілі там, типу там Toyota, типу Volkswagen, да, народні автомобілі, вони там найбільш живучі. Вони невибагливі, і ще дуже важливо, що більш, ну, якби довше і менш проблемно можна експлуатувати автомобілі з нижчим рівнем емісії. Да? Тобто, чим вищий рівень емісії, тим більше проблем, враховуючи, що заправляєшся, чим там, щоб під руку попаде. Mm-hmm. Да? Тобто, і це так, на нашу думку, це такий один із важливих критеріїв теж.
Я ще тут доповню, що ходова по бездоріжжю, по жахливих умовах, вона постійно потребувала якогось обслуговування, і ці машини дійсно вони їздять багато. Вони їздять постійно, фактично кожного дня в умовах експлуатації, які, для яких їх не створювали. Вони мало того, що вже приїжджали в Україну не нові і трохи підушатані, тому що волонтери не могли купувати дорогі. Вони її там продовжували так само експлуатуватися, і подекуди вони там, половина в цій машині може не працювати, аби вона їздила, і от поки їздить, поки ок. Плюс треба враховувати фактор палива. Це дійсно те, чим заправляють ЗСУ, дуже часто, незважаючи на всі сертифікати відповідності, всіх паливно-мастильних матеріалів, воно не ок. І паливні системи, вони чутливі до цього. Ну і відповідно всі наслідки, які від цього йдуть з двигуном і похідними. Плюс машини експлуатуються в таких умовах, коли там десь і поранений може бути, і це все в бруді, в пилу, і десь воно може під обстріл потрапляти. Тобто максимально спрощено все, здешевлено для такої польової експлуатації. Ну і можливість доступу до запчастин, тому що коли от в тебе є машина, в тебе є гроші, щоб її відремонтувати, а запчастину чекати 2 тижні чи 3 тижні, як у нас був такий випадок, і ну ок, альтернативи нема, на жаль.
Тобто, ну, от польові умови показали, що справді має бути машина от якісна, не якась некомпромісна така, японці, німці тут, да, рулять, і, ну, чутливість до пального, постійно, щоб була можливість поповняти запаси ремчастин, це все оголило. Ну, і держава якось намагалася все-таки, там, 14, 15, 16 рік якось цю проблему закривати там із закупівлею нових автомобілів. І от тоді ми дізналися про існування позашляховиків від Богдана. От що це була взагалі за історія і який був досвід там експлуатації, які враження, що це за авто було таке?
Там багато інформації з цього приводу я не володію, як аналітики, да, можу судити з того, що зараз кажуть, да. Тобто це дійсно було якби рішення стосовно постачання автомобілів, по-перше, з частиною там з локального виробництва, да, тобто вони локалізовані, ну тут на прикладі це медицинські автомобілі, да. А що стосується командирських автомобілів, то вони одні із найдешевших на ринку, да, і тут треба як віддати належне, да, стосовно вартісних характеристик автомобілів. Проте зараз під час експлуатації цих автомобілів є ряд проблем з їх якістю, ну, в плані того, що йдуть якісь поломки супроводженням і також надійністю, ну, кількістю цих поломок. Да. Але це одне із рішень, яке теж можливе, яке може бути застосоване для наших військових, на мою думку. Да. Однак от минулого року, як проводився тендер на закупівлю, да, ці вимоги до автомобілів були трошки підняті, да, тобто більший кліренс, більша потужність двигуна і таке інше. Тобто є ряд недостатків. На мою думку, ну, прямо нам цього ніхто не говорив, да, але на мою думку, мені здається, що це якраз за результатами експлуатації цих автомобілів.
А це взагалі був військовий автомобіль, чи це просто цивільна версія, там пофарбована в зелений?
Це швидше. Це ж дуже таке умовне, знаєте, да, там військовий чи цивільний. Там,
зелений вже військовий.
Так, да, ну от будемо розбирати.
Якщо є, ну дивіться, якщо так брати по класифікації, да, якщо автомобіль зелений матового кольору і в ньому є кріплення для зброї, це вже військовий автомобіль. Тобто тут дуже такий критерій. Це те, що прописано в нас в нормативній документації. Да. Але там в даному плані, ну, є ряд переваг,
це ціна, цінова. Да, насамперед. Тобто, цінове. Якби був тендер на Прозоро, то він би переміг, та? За ціною.
Ну, це
просто.
Ж була, коли ми там далі зараз будемо обговорювати цей гак, да, наприклад, то коли початково говорили, що давайте закупимо, Міністерство оборони сказало, давайте там закуповувати серійні автомобілі, mm-hmm. да, то так теж контраргумент був, що так ви ж отримаєте або Great Wall, або російські патріоти там uh-huh. в ціновому сегменті східних там цих характеристик технічних.
Ну і на сьогодні у нас є близько 700 таких машин, ну, як в часі. Та.
А де вони
і...
використовуються?
700 таких,
так, в тому, ну, да, багато, да, да. В тому числі з медичними.
А, з медичними,
да.
Якщо рано.
Ну, як шасі. Вони надходили в двох основних версіях. Це так звана командирська, ось ця, як пікап. І медична з медичною будкою, uh-huh. назвемо це так. Ще коли я служив, наш батальйон отримав теж медичну машину. І я під час відряджень в ОС там неодноразово їздив на командирських машинах. Принцип розподілу спочатку був такий, що вони видавалися на комбригам. Ну, для uh-huh. зрозуміло, чому, бо це ключова особа, які треба постійно переміщатися. Але з часом, ну, історично в комбригі були вже хороші нормальні джипи, тому більшість з них їздила на своїх нормальних джипах, а ці вже були там як штабна машина начальника штабу або там, де потрібно було. І дійсно експлуатація показала низьку надійність машини, велику кількість поломок. Там був ряд...
А що летіло насамперед?
Дуже по-різному. Угу. І по ходовій, і по електроніці, по-різному. І не, ну, я не готовий сказати про якусь там одну систему, яка mm-hmm. от вона найбільша.
Просто загальне враження, так. Що вони сипалися.
І, ну, відгук є в Збройних силах є кількісні показники по напрямках, по що, як. Тобто ця статистика збирається, вона дійсно є. І там на одній з наступних передач у нас буде фахівець, який якраз цим займається, займався і займається ремонтом, обслуговуванням. Він зможе більш детально пояснити, якщо треба. Ну і машина проходила декілька етапів еволюції на досвіді експлуатації. Там вносилися зміни і щось виправлялося uh-huh. на базовому рівні, що можна виправити. Зрозуміло, що з неї не зробиш там щось інше, це все одно буде той самий Great Wall.
Але вони
щось,
вже є, та, 700
штук.
Так, локально
можна змінити.
Окей, питання таке від Єркіса Патона. По заміні УАЗів в штабах, ОК та інших частинах, які працюють по суті в містах, чи доцільно для таких частин та їх цілей використовувати прямо позашляховик, та ще якщо він буде посилений, дообладнаний? Ну, питання в тому, чи може взагалі є сенс там седани якісь купувати? Ну.
Тут це питання більш до військових. Мені здається, що з точки зору застосування автомобілів, да, наприклад, там введення військового стану, ця вся техніка має бути застосована там mm-hmm. за призначення, таке інше. Тобто, і, ну, куди ви потім седани дінете, да, mm-hmm. якщо вони будуть. Тобто,
розвинута,
на мою думку,
система.
Що це правильне рішення.
Mm-hmm.
Це рішення, ну, таке, воно застосовується в інших всіх країнах. Да? Тобто mm-hmm. немає країн, які би купували там, ну, мені невідомі такі країни, да? Які би купували там сюди такий джип, трохи там попроще, сюди mm-hmm. напередок, трохи там по-іншому. Да? Мені здається, що воно має бути все уніфіковано і масштабовано. Тобто якраз застосовуваність одинакових, ну, як в Радянському Союзі було, да? Там всі двигуни уніфіковані, у вас машина там поламалася, двигун достали, закинули в іншу машину, поїхали, там взаємозамінність запасних частин, таке інше. Да? Це було там одне з там ключових пріоритетів розробки військової техніки, не тільки озброєння, а й військової техніки логістичної теж.
Але в той же час в Литві, наприклад, коли ми проходили там навчання, то в військовій частині в навчальному центрі штатно перебували там кадіки. І вони використовувалися для простої логістики по місту. Тобто нас з аеропорта на такому забирали, і я теж, ну, запитував, чи це військова машина, чи це власна. І вони такі, ні, це військова, ми використовуємо звичайні цивільні повністю машини для роботи в місті, оскільки вони економічні, вони дешеві в експлуатації. І якщо там треба командиру поїхати на нараду там, в столицю, ну, по нормальних дорогах, то немає змісту їхати на хаммері. Для цього можна використати звичайну машину. І це для мене був такий певний дисонанс, тому що дійсно у нас все має бути, здавалося, уніфіковане і все зразу на війну заточене.
Досвід 2014 року, да, коли там, ну, таке згадується, як там казали, що за картошкою кудись, ну, образно говорячи, да, за картошкою поїхати, треба було на Кразі їхати і там тратити 100 літрів пального, щоб з'їздити там 20 кілометрів від'їхати десь. То тут погоджусь, але ці ж джипи, які є, які пропонувалися чи пропонуються і застосовуються, це теж із розряду легкових автомобілів, які застосовуються звичайними людьми. Тобто їх теж можна купити там менш потужним і з тими ж характеристиками. Мені здається, таке розмежування, що цивільні автомобілі, це як додатково, да, це може бути з точки зору економії коштів. Да, якби там оснастили всіх.
А потім по одній легковій просто купили.
Потім, так, тут ж питання, що у нас там, якщо раніше купляли там 4 мультивана на все Міністерство оборони, то так не оснастиш кожну частину.
Окей, і що у нас була така історія? В принципі, вона почалась ще до війни. Збройні сили познайомилися з цією технікою Хамві. Так, але було ряд поставок у війська вже після там 14-го року. Американського секонд-хенда і броньованих, і неброньованих версій. От чи може ця машина взагалі виконувати роль і, припустимо, такий теоретичний сценарій, окей, ми не можемо купити нові, американці їх списують, нехай нам сюди ще там завезуть скількись там тисяч цих хамві, і це буде основний автомобіль Збройних сил. Які думки з цього приводу?
Питання таке спірне з точки зору, ну, по-перше, у нас ті хамві, які до нас приїжджали, вони були і броньовані, і не броньовані, причому різних якихось поколінь, там, да, це була така збірна солянка. Що стосується неброньованих автомобілів і хамві, то вони дійсно можуть бути, ну, там питання просто до їх надійності, оскільки вони вже такому в поважному віці
до нас. Ті, що були вживані там.
Да, в поважному віці до нас прибували, тобто там мала бути організована там правильне постачання запасних частин, сервісне обслуговування, таке інше. Наскільки мені відомо, Центральне автомобільне управління Міністерства оборони там через 2 роки після там початку їх постачання вже наладило було таке нормальне масштабоване сервісне обслуговування, де ці автомобілі достатньо швидко ремонтувалися після якихось там поломок. Ну, треба віддати належне, це є військовий автомобіль, повністю військовий автомобіль, да, надійний, перевірений там різними бойовими ситуаціями в різних континентах, на різних континентах, да. Тобто це є. Стосовно застосування таких, наприклад, броньованих автомобілів Хамві, як для розвозки, да, як ми кажемо, да, піджопний, як ви його називали, то, ну, дійсно це там перерозхід, скажімо, там і палива, і всього іншого. Але, ну, це військовий автомобіль, який, в принципі, може бути застосований для таких цілей.
Ну, це, ну, тоді детальніше поговоримо з фахівцем, так, який, власне, спеціалізується на їхньому ремонті. Це такий, як невеликий анонс. Окей, ну, тобто, в принципі, як опція, значить, це можеш там залишатися, так?
Але тут ще варто додати, що хамера в ЗСУ розглядалися не як автотранспорт,
як легка бронетехніка,
як бойова машина. Так, і от морська піхота отримала 36 таких машин, і вони всі пішли в десантно-штурмовий батальйон 36-ї бригади як основна бойова машина. Ті ж броньовані хамера нові отримала спочатку 80-та бригада, в якої був, якщо я не помиляюсь, окремий батальйон на них. І зараз ми продовжуємо їх ними насичувати ССО, полки-центри, як основна бойова машина. Тобто тут не зовсім коректно зрівнювати, бо ми їх не сприймали і не розглядали як транспортний засіб для командира роти, батальйону, так, а швидше як бойову машину.
Тобто десь це більше порівнювати з БРДМом якимось,
ніж... З БРДМом, з Новатором, з Козаком, з Дозором, от, з Барсом, з цією лінійкою техніки.
Окей.
Це якщо говорити про броньовані машини. Так, я ж казав, що вони поставлялись і не броньовані, так, теж в великій кількості.
Так, ще у нас аудиторія пам'ятає історію з корейськими авто. От Ігор і Костянтин питають, власне, чим закінчилась та історія, коли їх там показували, 2 моделей. Теж на Богдані це було спроба локалізувати якось автомобілі Kia KM420 і 450.
Ну, по-перше, це теж, скажімо так, як от і хамери, да, це військова техніка, яка виробляється на окремому військовому заводі Kia Military, яка постачається до багатьох країн світу, яка стоїть на озброєнні зараз в Кореї, в багатьох азійських країнах, в африканських країнах виробляється, в тому числі
по ліцензії десь?
По ліцензії, угу. Так, в різних країнах. Що цікаво у цих машинах? Це, по-перше, те, що вони, як наш УАЗик, от, наприклад, тут на відео видно, да, це все двері опускаються, переднє лобове скло спускається, там це вони складуються для авіаційного перевезення, так як, наприклад, УАЗ. Да.
Uh-huh.
Тобто це машина спроєктована для військових, спроєктована для перевезення всередині вертольоту. Там, наприклад, багато різних речей, які, ну, вона як сертифікується як військова, наприклад, там електромагнітна сумісність, тобто там немає ну, там, електронна дросельна заслонка, наприклад, під час електромагнітного удару, скажімо так, вона вийде з ладу і вже автомобіль не буде працювати. Тобто тут все максимально спрощено, автомобілі відповідають стандарту Євро-2 і таке інше. Яка зворотня сторона цього – це ціна, на жаль. Тобто ці машини були завезені, мені здається, восени 2019 року, перший раз представлені на зброю безпека в вересні 2019 року, після чого проводили підконтрольну експлуатацію в підрозділах Головного управління розвідки,
uh-huh.
Наскільки мені відомо. І як результат, зараз, десь була новина недавно, пару місяців назад, що були поставлені на озброєння КМ-450 і КШМ-ка, здається, на базі цього автомобіля. Я би виділив декілька, ну, там, як ключовий недостаток цих автомобілів – це висока ціна. На жаль, там через те, що...
Це якщо напряму купувати у Кореї, так?
Да, тобто...
Мова не про локалізацію якусь.
Мова не про локалізацію, мова про вартість базового автомобіля. Вона достатньо висока. Да? Тобто, і це там основна якби, там, проблема. Да? Стосовно надійності, ну, через те, що їх там невелика кількість була завезена, да, то тут складно робити якісь висновки, але те, що під час там піддослідної експлуатації не було таких якихось критичних звернень, не було там звернень для ремонту, таке інше, це підтверджує там гарну якість, достатньо гарну якість. Треба сказати, що, ну, оскільки це, ці машини постачає виробник військової техніки, да, це не те, як купити, там, наприклад, машину в автосалоні. Да, там, в контракті, наприклад, передбачається постачання запасних частин там, протягом 20 років, там, після uh-huh. покупки останньої автомобіля, таке інше. Це те, що важливо військовим. Вони не експлуатують машину рік-два, поки гарантія, да, там, цивільну машину.
Покатався,
вони будуть експлуатувати
продав.
Машину достатньо довго.
Uh-huh.
І це такі переваги, ну, ціна, значна ціна, і технічні характеристики, ну, як правильно сказати, такі собі. Тобто там
посередні.
І по кліренсу, і по потужності двигуна, крутні моменти, таке інше, да, трошки вони.
Чи коректно розцінювати цю машину як заміну УАЗику? Чи це все-таки класом вище щось, як буханка?
Ну, щось таке посереднє.
Ну, дивіться, це все близько одного сегменту, да, тут більше там, як нашим, там, як військовим зручно. Я би так це трактував. Вона трохи більша, і вона значно дорожча. Тобто це такі, знаєте, як...
Угу. Ну, окей,
тут в залежності від чого сегментувати, знаєте, якщо від ціни, так вона там через сегмент.
Коротше, китайський військовий, корейський військовий автопром не такий доступний, як цивільний. Там.
Корейський військовий автопром, мені здається, що вже відмовляється від них, там вони перейшли, мені здається, на постачання якихось інших автомобілів, хоча до цього вони постачали суто Kia Military для всіх підрозділів, вони уніфіковані, в них, наприклад, все робиться отут намальовано, тут ще немає 400 КМ-450, мені здається, трьохосної машини, там ще на ній ціла лінійка автомобілів розроблено. Да? І от за рахунок такої уніфікації і досягається така, скажімо, тут же ж немає ще трошки меншої машини, в них же є ще менша машина. Ота вона Озік. Оце, дивіться, якщо так розглядати, то чи я правильно пам'ятаю, це чи...
Це КМ... середня ніша.
Це середня. Це як таблетка, є менша, да. Машина.
Є менша, є менша і середня, машина. Є більше.
Менша вона аналог Озік, там вона дорожча, значно дорожча. Ця ще дорожча, та трьохосна вона ще дорожча.
Ну, і просто, щоб ще завершити такий огляд опцій, історії того, як взагалі Збройні Сили щось шукали, що ОПК пропонував там до останнього часу, ще була у нас така історія, як Дозор-А, да? ХКБ пробував зробити...
Не... В середині 2000-х років, нібито після того, як ми на початку 2000-х отримали певну кількість хамарів від американців, один з них відправили в Харків, там його розібрали, подивилися, і було... поставлена задача створити український хамер. І ось з нього, з цієї задачі військової, вийшов Дозор-А.
Ну, виглядає стрьомно, але що там було всередині?
Я вже не пам'ятаю там ТТХ цієї машини. Вона, напевно, до сих пір висить на сайті ХКБМ, якщо він там не мінявся останні роки.
Ну, так, да, звідти фото і скачував.
Так. Тобто, якихось перспектив в ній конкретних не було. Вона от з цими номерами випробовування і одним відео, де вона там по бездоріжжю їздила, її показували, її навіть на виставки не привозили, не на зброю та безпеку.
Ну, наше на іспитання.
І ось на цьому... Вона теж позиціонувалася як заміна УАЗика, заміна Буханки. Там різні, як базове шасі теж, тобто і там медична могла бути, і штабна, і пікап, і з кунгом маленьким, і бойова, тобто там, от там стоїть турель під ПКМ. Але фактично практичної реалізації не було. Ну і я дуже скептичний до можливостей.
Ну, але от була така от спроба українського ПК створити щось прям своє-своє.
Ну, чому скептичний до можливостей? Тут там 1400, здається, конструкторів на ХКБМ працює. Тобто можливості в них є. Тут ще, знаєте, як треба конструкторський... розум накладувати ще на якісь маркетингові можливості. Да? Тобто треба брати якусь нішу, аналізувати цю нішу, аналізувати конкурентну середу, середовище конкурентне, да? І тоді видавати якесь рішення, яке буде там цікаве ринку в цьому конкретному сегменті. Да? І як тут правильно поставлене технічне завдання, да, куди ми хочемо прийти. Да,
ця ну, машина, це точно не в форматі куди хоче зробити прийти, ця копію машина. Хамера, так, і, бо нам треба така машина.
Да.
Ну, тут ще може, знаєш, такий ефект, як у Антонова, який ну, не хоче робити безпілотники, тому що він звик робити мрію, там, Руслани, про великі літаки. Так і це надто дрібно для ХКБМ, оця машина, ми там якимись займатися.
Ну, них, дивіться, тут по Антонову трохи дотичний до цього. Да? У Антонова є багато людей, які можуть робити безпілотники, але більшість з них навчалися робити літаки. І він каже, ну, там, я з конструктором розмовляв по горлиці, да? Він каже, я як конструктор, я туди там конектор планую такий надіжний, великий, як півбезпілотника. Тобто, хто на що вчився, треба, щоб там міксувати трохи їх вміння, навички, знання, да, на те, що є зараз там сучасне, це там дизайн цих безпілотників і цієї систем. Точно так же, мабуть, і з автомобілями. Там,
треба, це, напевно, там, про всю сферу зброї.
Це можна застосувати куди завгодно, але...
От. Ну і, власне, починаємо тоді переходити до теми тендеру. Так, от Піночет питає, а що зараз відбувається з ДКР «Сайгак»? Її прикрили чи все-таки доведуть до кінця? Ну, мабуть, треба розказати взагалі, що історія, таке ДКР «Сайгак».
Давайте почну тоді з історії.
Фото значить, просто для привернення уваги. Це...
Значить, з чого почався «Сайгак»? Минулому, у 20-му році, Департамент розвитку озброєння військової техніки планував здійснити закупівлю якихось автомобілів. Ми як компанія «Українська бронетехніка» написали, що ми хотіли би долучитися до даного проєкту до дослідно-конструкторської розробки, як дослідно-конструкторську розробку. І нам у відповідь надали листа, що там от у вас є місяць на те, щоб розробити зразок автомобіля, надати, пройти випробування і надати нам якби пропозицію.
Могли б тиждень сказати?
Ну, ми написали, так скажу, ми написали, що ми готові.
Його не вв'язати з драку.
Ми готові до цього. І, ну, щоб виконати дослідно-конструкторську роботу, для початку ми маємо отримати технічне завдання. Ну, це такий процес взаємний, хто кому що має надати, він там
потихеньку
затих. Да. Це минулого року. Тобто планувалася якась закупівля, вона відмінилася. Мені здається, ще планувалася закупівля цих парадних автомобілів. Тобто вони десь таких щось здавали.
Козаків оцих? Ну, чи тоді ще невідомо
було? Тоді не було. Це було як легковий автомобіль, просто без криші. Mm-hmm. От як в подальшому такі, як цей Declare Saigon, да, такі автомобілі там не розкривалась кількість, об'являлись. Тобто ми подавали свою згоду на прийняття участі в таких дослідно-конструкторських роботах на готовності нести затрати по розробці зразків. Але там у 2020 році нічого не відбулося. А в 2021 році, десь у лютому, мені здається, вже міністр оборони Таран давав інтерв'ю про те, що УАЗи мають бути замінені. Спочатку дав Міронюк, заступник міністра, інтерв'ю, що там ми плануємо замінити УАЗи. Потім дав інтерв'ю Таран, який назвав там «Farewell УАЗ», що треба сказати до побачення УАЗам, і розробляти нову машину. І потім десь в перших числах травня Міністерство оборони опублікувало якби оголошення до цього тендеру. І відкрите оголошення в себе на сайті, да, що ми готові приймати заявки до участі для прийняття участі в розробці автомобіля, командирського автомобіля для потреб Збройних сил України. Уже в послідуючому нам стало відомо, що звернулося з такою, відгукнулося 6 компаній. Цей весь процес детально Міністерство оборони транслювало, мені здається. Всі були там в курсі, що, хто, коли подався. Треба відмітити, що ми подали, там як відбувався процес, ми надали згоду на участь, а потім мали пройти спроможність. І по-правильному, як сказати, да, Міністерство оборони мало просіяти ще трохи, бо там одна була ГОшка, потім також Львівський
автобусний чи тролейбусний щось.
Це, до речі, дизайнерське бюро, конструкторське бюро автомобільне, яке в нас єдине в Україні. Тому я б там їх не вони якраз вони можуть спроектувати автомобілі, вони проектували автобуси і таке інше. Але я до чого? Спроможність перевіряє можливість розробити та виробити зразок. Да, там. І треба віддати належне, Міністерство оборони не скористалося можливістю там відсіяти
всіх.
Ну, не то, що всіх, а знаєте, як кажуть, це ж, щоб не було нарікань там на якусь там закритість конкурсу. От всі 6 компаній, які заявились, нікого не відсіяли. Да? Тобто, якби там була якась махінація з цим конкурсом, да, мабуть би когось там неугодного би на цьому етапі просіяли би. Але по кінець травня, мені здається, десь там 27-28 травня, прийшла нарада установча, сказала, що от у нас буде така дослідно-конструкторська робота «Шифр Сайгак». Це був нашу машину в послідуючому всі Сайгаком назвали, ми машину ніяк не називали ще. Це шифр дослідно-конструкторської роботи. Значить, ми вам надамо технічне завдання, вам треба буде розробити зразок, пройти на цьому зразку заводські випробування, надати його для проведення державних випробувань, пройти державні випробування в обсязі там 30 тисяч кілометрів, і після цього буде проведена закупівля через Прозоро з вимогою, щоб автомобіль був поставлений на озброєння. Тобто можете пройти 3, 5, 6, 10, кожен може хоч по 3 автомобіля дати на випробування, да, і потім пройти. Тобто це було достатньо відкрито, це, мені здається, теж транслювалося, ну, в смислі, там публікувалося це все, ці вимоги і так далі. Ці автомобілі, наскільки мені відомо, були закладені, ну, скільки там озвучувалось на цій нараді, були закладені, заплановані в дозі. В подальшому і все. Це був початок березня. Да? Там 2 місяці ми нічого не тримали. Ми вже десь там в травні почали писати листи, давайте технічне завдання, тому що час іде. І ми технічне завдання отримали в кінці травня. Або навіть на початку червня. І у нас було там, а для того, щоб пройти такий графік, який був оговорений в березні, що до 1 вересня ми маємо надати зразки, які пройшли заводські випробування і з військовою прийомкою. Щоб у нас було там 3 місяці на проходення державних випробувань. І так дуже мало. Автомобіль має наїздити 30 тисяч кілометрів в різних там температурних режимах, таке інше. І звідси у нас там для себе була така галочка перед 1 вересням, що ми маємо, як діти в школу піти, ми маємо показати зразок автомобіля. Ми включилися в роботу, також інші виробники. Наскільки мені відомо, то наша компанія, єдина компанія, яка давала там технічні зауваження, пропозиції. Тобто під час, от як ми отримали технічне завдання, ми написали як Міністерство оборони, Центральний науково-дослідний інститут, ряд питань, ряд уточнень стосовно тих технічних вимог, які були анонсовані Міністерством оборони, тому що там було ряд параметрів, які совєтські.
Там щось звучало, таке, що ніби просто взяли, скопіювали з УАЗ-469. Що там взагалі за образ був в цьому ТЗ?
Там нема нічого такого, скажімо, це документ, він не секретний, він для службового користування, але він не підлягає розголошенню. Тобто у нас там були, вимагали з нас підпис там про нерозголошення цієї інформації. Але що там такого? Там нічого такого немає, просто військові захотіли автомобіль не гірше УАЗа. В принципі, це нормальне бажання. Да? Тобто ви хочете машину, щоб у вас було не хуже, чим у вас вже було.
Ну, так.
Нічого там такого.
На краще ніхто не сподівається.
Ну, і в цьому був би як нюанс, тому що там було ряд параметрів, кліренси і таке інше, які складно досягти на звичайних серійних позашляховиках автомобілях. І працюючи над цим технічним завданням, ми десь в липні, здається, проводили нараду в Міністерстві оборони, всі 6 учасників, плюс Міністерство оборони, Генеральний штаб як експлуатант, було проведено легке, невеличке полегшення цього технічного завдання, да, тобто брали ці неприйнятні, скажімо так, параметри, які вони не давали якоїсь вигоди для експлуатанта. Це було погоджено всіми учасниками. Тобто в цьому питанні якраз до Міністерства оборони, мені здається, це одна із закупівель, яка така була максимально відкрита. Тобто це не було якось там прорішали, знаєте, там між там десь прийшли, от вам бумага, таке інше. Да? У нас змінилося щось. Це було таке оговорено учасниками, оговорено експлуатант. Тобто на нарадах були присутні Збройні Сили, на нарадах були присутні Центральне автомобільне управління, на нарадах були присутні Міністерство оборони управління, яке займалося цим тендером, і всі учасники. Да? І всі учасники в дискусії, в діалогі, якби там говорили, от що ми можемо. Ну, ви ж теж маєте там з якогось там пула виробників, новий ніхто не з'явиться. Да? Вже там був цей тендер, хто хотів, той заявився. Да? Опрацювати і щось запропонувати. І полегшили трохи це технічне завдання і встановили, що там 1 вересня це буде там день, коли ми будемо. І ми вже, як ви знаєте, на там 31 серпня презентували автомобіль, так трохи неочікувано для інших, тому що ми не розкривали його. Не розкривали його до самого 1 вересня. Чому? Тому що це тендер. Да? Ми мали мати елемент
неочікуваності,
елемент, скажімо так, ми перевіряли його, як бачите, це з
реальним. Не гірший?
Набагато краще.
А що, відмовились від фари, так? Да?
Від якої?
Від фари там зліва. У вас як була, що вже немає фари?
Я не знаю.
Ні, ну, поїзковий прожектор.
Не цей. Ми, значить, що це ми один зробили зразок. Ми не виходили так, щоб декілька зразків. Наскільки мені відомо, там деякі компанії хотіли навіть декілька зразків представити. Але станом на 1 вересня Міністерство оборони зібрало. Ну, я розкажу хронологію, потім більше там про автомобіль, якщо цікаво. Ну, я думаю, що нам більше цікаво взагалі, як цей процес відбувався. Да? 1 вересня на нараді Міністерство оборони сказало, що ніхто не презентував нічого. Да? Тобто готового нічого нема. Ну, не дивлячись на наявність автомобіля, ну, треба віддати належне, там був нюанс, що військова прийомка там цей автомобіль не приймала. Але військова прийомка його не приймала за формальним признаком, оскільки станом на 1 вересня технічне завдання, яке було оговорено, зміни в технічне завдання, ці, що я казав, що була нарада в липні, не було підписано. Відповідно, у військової прийомки, військової прийомки не було основані
приймати
це автомобіль. Тому і таке відбулося. Але тут треба теж віддати належне. Міністерство оборони зібрало всіх, знову всіх зібрало 1 вересня і встановило там новий термін 11 жовтня. І до 1 жовтня ми мали надати зразки вже з пройденими з підтвердженням військового приймання і з 11 жовтня розпочинати державні випробування. Тому що там ну, мінімум 2 місяці, якщо це вжать, да? І це ми під кінець бюджетного року якраз заходимо. Десь в цей період, коли ми вже там підходили до 11 жовтня, Міністерство оборони повідомило, що сайгаки такого проєкту, як Сайгак, не буде, да, тому що там є якісь питання до цього технічного завдання.
Ну, варто згадати, що Мирунюк, його звільнили, і це вже озвучував зовсім
прийшов інший Носов.
Заступник міністра.
Це озвучував Носов, і я думаю, що там якась відбулася міскомунікейшн, да, там десь не помилка в комунікаціях, оскільки Носов заявив про те, що машина буде там значно дорога, що це недоцільно, таке інше. Те, що відбулося, ну, мені здається, як відбулося, наскільки там відомо, да, це те, що просто постачальники, там, дилери серійних автомобілів, да, цивільних автомобілів, просто повідомили, що таке доопрацювання буде коштувати дуже дорого, там воно недоцільне, таке інше. І це там перше, що попало йому на очі. І, ну, до речі, ну, тобто, говорилося, що про те, що машина буде дорога, хоча ми не подавали свої пропозиції, ніхто не подавав свої пропозиції.
Да. Ніхто не знав, тобто, скільки коштує.
Скільки коштує автомобіль, інформації на той момент не було, тому що ми не завершили її заводські випробування, ну, в смислі, ми їх завершили, у нас не було затвердження військової прийомки, і не було пройдено державні випробування, тому що під час державних випробувань, от, наприклад, міномети, як ми проходили державні випробування, чи там автомобілі Варта, да, вони додають там можливо, і у конструкцію зміни внесені за результатами держвипробування. За результатами держвипробування Нептуна замінено КРАЗ на Татру. Да? Тобто це значно змінює конструкцію трошки. І тому передчасно говорить, та, є в рамках дослідно-конструкторської роботи є таке поняття, як техніко-економічне обґрунтування, але до нього ще треба дойти, тобто ще потрібно певні етапи виконати.
От я от уточнити хотів, що ТЗ так і не підписали з цими змінами.
І от відповідно до цього ТЗ з тими змінами, що були в липні, не підписали, нам його не дали, і сказали, що ТЗ, яке було там початково, буде перероблено там і переглянуто, скажімо, чи там перепогоджено, там, оскільки воно формально цього було міністром оборони погоджено. І станом на сьогодні, ну, наскільки мені здається, наскільки відомо, Міністерство оборони хоче переосмислити там цей тендер в плані.
Да, там було якесь повідомлення від цього?
Ну, Олександр Хмельович, він каже, що про те, що треба там, в залежності від потреб, під кожне там дешеве одні автомобілі, там іншим другі, можливо розділити якось їх, можливо дійсно можна закупити цивільні автомобілі. Там, це буде дешевше, да, для одних підрозділів, а більш уже такі більш прохідні для других підрозділів. Це така тема дискусії, і вони, знаєте, як військові не люблять, кажуть, коли комерсанти вирішують, що їм потрібно. А ми ж зі своєї сторони маємо задовільняти потреби. Да? Тобто наша задача – задовільнити їх потребу.
Ну, от є розуміння потреби зараз?
Ну, зараз на даний момент немає. Але є розуміння, що ми там, які б вимоги нам не виставили, ми вийдемо на цей тендер, якщо він буде прозорий, там, відкритий, да? І там виграємо цей тендер. Ну, мені здається. Але ну, треба, щоб він якось відбувався.
Тобто ситуація на зараз, військові сказали, ми подумаємо, які нам машини треба, і пішли думати.
Але да. При цьому буде закупка через Прозоро на 150.
Вона спочатку планувалася. Тобто це Прозоро, ви пам'ятаєте, коли я почав, це перша нарада, вона була сказана, що ви маєте всі пройти державні випробування, хто зможе пройти. І закупівля буде організована через Прозоро з вимогою поставлені на озброєння. Тобто ви маєте відповідати певним критеріям і вимогам.
Ну, тобто, що мені ті, здається, таке пройдуть... дуже.
Вони в подальшому, ну мені здається, що не змогли реалізувати це питання, тому що ну, якщо пройшов там, по дозу, мабуть, вони не можуть через Прозоро купити, тому що це секретно, да, і ви не можете, мабуть, це там публікувати і таке інше. Ну, замисел був такий, тобто це на першій нараді, це там, знаєте, інші учасники
тобто,
не скажуть, що я там збрехав, тому що так було всім доводилось така інформація.
Участь в тендері на Прозоро могли б брати тільки ті, хто пройшов би оці всі кола. Окей, і от, ну, от можемо тоді про машину, так, поговорити?
Да,
перед тим, як питання читачів, глядачів, чому взагалі вирішили вибрати саме Toyota, як правильно, Hilux, Hilux?
Hilux.
Hilux.
Да. Чому? Ну, по-перше, наша машина ще ніяк не називається, бо ми цей ДКР не доробили. Да? Сайгак – це шифр, то, що я говорив. У нас всі кажуть, як ваш Сайгак там. У нас ще такого продукту немає. До речі, ну, дуже там користується популярністю і зараз розповім, чому. Значить, чому Toyota? Тому що надійний автомобіль, то, що я сказав, і волонтерські машини себе добре показали, і взагалі є, ну так уже, якщо ми приступили до аналізу технічного завдання, да, ми проаналізували, що в першу чергу, що купується там в сусідніх країнах, да, що купується, що застосовується в інших арміях, таке інше. І один із самих таких доступних варіантів це Toyota. Основні це Mitsubishi L200, Ford Ranger, Toyota Hilux. Ті, хто в такому ціновому діапазоні, ну, Mitsubishi менше використовується військовому. Тобто це базові це Ford Ranger чи Toyota Hilux. Це машини, які нами розглядалися. Потім
це ми... поляки на Фордах, та, а чехи на Тойотах.
Так, так. Так. Ну і знаєте, щоб не ходити по всіх граблях, які там розкидані, тоді ще боковим зором бачиш десь, що ще не наступив. Ми, маючи там інформацію, я просто давно співпрацюю з компанією Glomex, чеський і польський, у них підрозділи є. Тому це ну, давні знайомі, які їм запропонував прийняти, ну, з нами прийняти участь в даному тендері, оскільки вони вже виконують постачання для Польщі, для Чехії, вони зараз там виграли тендера для постачання в Словакію, Македонію, тобто у компанії є досвід, перше. Друге, вони розуміють там комплектацію, специфікацію і так далі, то максимально, щоб здешевити автомобіль для, ну, це для військових автомобілів, щоб ви розуміли, при постачанні в Чехію, наприклад, склопідйомники електричні знімають і ставлять ручні. Mm-hmm. Там якось їм завод-виробник, хоча завод-виробник таке не поставляє, він їм поставляє комплекти для заміни цих. І ну, це теж там досвід. Да? Вони постачаються, наприклад, без якогось там аудіо, без нічого. Значить, що по машині? По машині там доопрацьовується, дуже сильно доопрацьовується підвіска, замінили ми колеса, досягли кліренсу. Чим ми досягли кліренсу? Тобто основна фішка, чому ми не розкривали це? Тому що машини з кліренсом більше 300 мм, це машини там, типу там Range Rover, Land Rover, там Мерседеси, там ще що, ну, більш дорогі машини. Да? Uh-huh. Ford може бути, великі Форди. Dodge Ram, там, наприклад, теж можна підняти заміни колес. Но це машини в ціновому сегменті там, в два рази дорожче, ніж базовий такий автомобіль. Да? І якраз ми хотіли, щоб досягнути тих технічних параметрів, які нам виставляються, при найменшій вартості автомобіля. Що такого із цікавого в цьому автомобілі, там, крім кліренсу, мабуть, таких більш глобальних відмінностей від тих машин, які постачаються нам в Польщу, Чехію, немає.
Угу.
Є там, ну, наш
досвід. З кліренсом це українська фішка.
Да. Вона підвищує вартість, але вона там дуже має гарні внедорожні позашляхові властивості. Ми перевіряли, ми в Карпати спеціально ганяли автомобіль, там і по горам їздили, і по багнюці їздили, і плавали на ній. Щоб ви розуміли, там 0,7 метра брід вона має переходити, а за військовими стандартами це не просто переїхати, а це заїхати, заглушити мотор, постояти там скільки там, 2-3 хвилини, потім завестися і поїхати далі. В наших партнерів, до речі, там і спеціальні є ванни для цих перевірок, да, вона, тобто вона ще проходила перевірку і до постачання в Україну. Що таке, чому ми там взяли досвід і партнерів в цьому плані? Да? Тому що вони вже прийшли, в них порядка 30 чи 35 методик, щоб зараз не помилився, за натовськими стандартами вони пройшли. Тобто ці машини, які постачаються в Чехію, в Польщу, да, вони вже пройшли ряд випробувань. Тому, ну, для прикладу, я забув, як він зараз правильно називається, здається, B34, найгірше паливо за стандартами НАТО. Да, там цей автомобіль перевірявся на такому паливі, пробігові. Да. І от в цьому, якби, і там, щоб не проходити повторно все, щоб там кимось колись придумалось чи проходилось.
Ви були, типу, впевнені в цій машині?
Ми були впевнені в рішенні, по-перше. По-друге, от для прикладу, в технічних вимогах було записано стандарти МІЛ, стандарти СТАНАГИ стосовно блекаут-системи, ну, відключення освітлення. У нас у військових немає. Ну, тобто вони вписали, от вам станах такий, то підготовте машину згідно цього станага. Станага ні в кого немає. Да, там наші партнери нам допомогли в цьому плані.
Тобто самого документа, да, зі стандартом?
У нас немає, да, таких станах. Тобто що робити, якщо у вас немає станага? Тобто ми це використали, здається, на свою користь. Тобто ця машина, вона обладнана і згідно всіх цих вимог. Да? Тобто там є і блекаут, це коли виключається все освітлення і система руху вночі в колоні з вимкненим світлом і спеціальні фари військові. Тобто тут вони не встановлені, тому їх там не видно. Вони є спеціальні фари для цього автомобіля. І таке інше. Тобто він дійсно доведений, добре доведений, мені здається, як одному з ініціаторів, да, добре доведений до вимог нашого Міністерства оборони України.
Угу. Ну і люди побачили це все і почали, коротше, аналізувати комплектацію, яку ви поставили. От у нас є кілька запитань від глядачів. От. Чому пікап не перероблено під установку світлотехніки, дисків, шин та інших комплектуючих, які вже є на постачанні в ЗСУ?
Ну, тут відповідь така. Значить, на постачання в ЗСУ легкових автомобілів немає.
Ну, знаю, може якийсь набір там дисків від УАЗів, які можна використовувати.
У нас ж такого немає. Да? Тобто тут і тому відповідь на це питання. А уніфікація, ну, це те, що я почав. Що я, наприклад, вважаю, що розбивати автомобілі ціна там на декілька, там, давайте там візьмемо якийсь там легкий там кадік, як ви казали, да, там одним, там джип другим, так далі, я би все-таки заповнював би всю цю нішу одинаковими автомобілями. І тоді якраз буде досягати
стандарту. Навіть якщо брати Hilux, то ми можна ж отримати без посиленої ходової, тобто звичайну Hilux для військомату. Так, можна ж, ось таку версію.
Мотори там теж різні.
Можливо,
це звичайний Hilux, ніхто ж не проти звичайного Hilux, да? І ті ж, до прикладу, чехи, вони купують Hilux на звичайно там 240 мм кліренс у Hilux, да? І з такими звичайними колесами, стальними дисками, да? І це їх там влаштовує. І ніхто не каже, що ми такого не можемо поставити. Да? І ми можемо, і нам це дешевше, і Міністерство оборони це буде дешевше. Але при таких параметрах він буде мати гіршу прохідність, чим УАЗ.
Угу.
І тут вже там військові кажуть, що нам потрібно. Нам потрібно не гірше УАЗа, то, що я почав, так, що не гірше УАЗа. Тобто скажіть, що потрібно. Потрібно так, зробимо так. Потрібно так, зробимо так.
А по це по світлотехніці, це мається на увазі ці що фари, що на УАЗи чіпляються?
Ну, це ви ж розумієте, радянські фари туди не влупиш, бо буде дозор А.
Добре, і ще такі деталі. Де приводи для нічної їзди на фари? Вони взагалі розроблені? Чи є інфрачервоні фари, кріплення для зброї, крісла, в яких зручно сидіти в бронежилеті, роз'єм для підзарядки рації? В чому роль і робота української бронетехніки? Прокладка між дилером і Міністерством оборони? Що вони зробили того, що не може зробити майстерня в частині?
Ну, по-перше, про фари, то, що я сказав, що мені здається, що ми єдині, хто зробив ці фари, а там далі покаже, історія покаже, якщо цей тендер не буде спущено, да, як це, тобто дійсно вони зроблені, щоб відповідати Станагу 4381 і там Мілстандарт 179, здається, і... Кріплення для зброї є, фари є, розроблені, встановлені, є маркування, ну там спеціальне обладнання автомобілів для руху в колоні вночі, тобто вони без світла мають рухатися, і з підсвіткою, яка робиться під автомобілем, там, ну така фара, як на цьому, на УАЗі. Значить, роз'єми для підзарядки рацій, зв'язок нам не надавали, тобто нам вимоги по зв'язку не надавали, але і виходів, до речі, здається, теж не було там. Крісла зручною сидіти в бронежилеті, ну, крісла там стандартні, там не мінялися крісла. В чому роль і робота української бронетехніки? В тому, що за свій кошт розробили, ну, по-перше, ми не використовуємо дилерські автомобілі і в свої там в своєму ланцюжку постачання, да, ми не розглядаємося як якийсь там посередник між кимось якимось. Постачання буде організовано нашою компанією напряму Міністерству оборони. Значить, що ще стосовно автомобіля?
Тобто, якби, наприклад, ця машина там перемогла в тендері, Міністерство оборони їх купувало, то ви б напряму купували на заводі Toyota базу і переробляли.
Ну, ще це оскільки тендер ще не відбувся, я не хочу розказувати, як ми там... Це, ну, тут же ж дивіться, тут же ж питання конкуренції. От якщо ми там прокладка між дилером і замовником, відповідно, у дилера така машина буде дешевша. Але чомусь дилер скаже, що у нього така машина буде дорожча. То, що я вам говорив, чому зняли цей тендер з розгляду, да, через скарги там дилера про те, що така машина буде дорога.
Тобто ваша роль, якщо говорити про технічну видозміну виробу, полягала в збільшенні кліренсу, нових колесах?
Там дуже фарах. Багато технічних доопрацювання.
А, тобто ви
там
здійснюєте по ходовій частині?
По ходовій, задній цей же ж багажник, він там це змінено ж кузов, це ж вирізані крила, там все, це ж колеса більшого розміру, там багато змін.
Тобто і роботи якісь по кузову теж, так? Окей. Далі питання таке від Макса Глобу. Хто буде надавати послуги з обслуговування заводських систем базового автомобіля? Чи все-таки залишається сервісна підтримка Toyota?
Ну, задум такий, щоб і вимога така, і задум такий, щоб автомобілі обслуговувалися в офіційній дилерській мережі, там вже механізм, який чи ми компенсували ці сервісні, там пост, ну, гарантійні, там, чи вже Toyota. Ну, це в процесі дискусії, оскільки там це постачання не відбулося, да, то це обговорювалося. Ну, але в найкращих, якби, ну, як не в найкращих традиціях, а як Міністерство оборони вбачає, що воно має або само обслуговувати, або на сервісних дилерських центрах, які біля нього знаходяться. Да? Це явно не в Київ їздити з Донецька, обслуговувати автомобілі.
Ага, це якраз чеська машина, тут да, колеса менші, так, да, видно, да, і да, відповідно тут немає цих вставок, які, мабуть, утворилися після того, як ви вирізали в кузові більші арки.
Да.
Окей, а які обсяги могли б ви, наприклад, забезпечити, якби, наприклад, Міністерство оборони сказало, нам треба 10 тисяч машин? На вчора.
Забезпечили б 10 тисяч. Тут питання більше, скільки є коштів, да? У нас завжди кажуть, у нас потреба така, то, можливості у нас от такі. От. То на цей рік планувалося, коли оголошувався тендер, озвучувалося нам 150 автомобілів. Ми б достатньо швидко могли б їх поставити.
Достатньо швидко? Тобто
4-6 місяців ми б їх поставили.
Окей, є таке питання. Що
але чи треба належно віддати на початку року цей полупровідниковий криза, вона трохи була інша, да, зараз вже така більш критична, да, зараз там затримки.
Тобто зараз, в принципі, з виробництвом нових машин проблема.
Зараз, так, да, автосалони пусті.
Чи є сенс взагалі модифікувати шасі Toyota Hilux? Тому що воно і так, типу, хороше.
Ти що я сказав?
Так, ми розібрали
це. Це просто вимоги Міністерства оборони.
Ми можемо і так, і так. Чи є сенс? Ну, не нам вирішувати, а вирішувати замовнику, який хоче сказати, що мені потрібен автомобіль не гірше, ніж у вас. До речі, Toyota Hilux теж не гірше, ніж у вас. Ну, мається на увазі не гірше по технічним характеристикам, по своїм можливостям. Всюдихідним.
Да, є питання, чи можна чи витримуватиме Hilux встановлення якогось озброєння, типу там ЗУ або СПГ, якщо раптом їй доведеться виконувати роль і бойової одиниці, ну, те, що відбувається там на сході, бачимо, що є така практика застосування.
Це КПВТ, ЗПУ. ЗПУ-1.
Ну, тобто, в принципі, чи там в ТЗ було таке прописано, чи ви якось розглядали таку можливість?
Такого не було, і ми не розглядаємо, тому що так, ну, це, знаєте, це ж
зовсім інша історія, так?
Вуличні такі доробки. Наші військові цього не вимагають, але, ну, ви знаєте, да, мабуть, там 14-15 рік, одна з найдієвіших, на ГАЗ-66 закинуть ЗУшку, і це було там вогонь зброя. І тому має право на життя. До речі, ми зараз опрацьовуємо декілька проєктів з встановлення ЗУшки на мобільну платформу для іноземних замовників, да, оскільки ми освоїли виробництво зараз ЗУшок і проходимо визначальні відомчі і державні випробування на них. То ми, як виробник і автомобіля, і ЗУшки, в принципі, зацікавлені в тому, щоб там зробити їм свадьбу, каже.
Але якби був запит з боку МОУ на те, щоб якась частина оцих самих Hiluxів була в так званій бойовій комплектації.
Я думаю, що
і ось як приклад,
власне, броньований, да, там якийсь,
наприклад, локальне бронювання, встановлення озброєння, це б теж можна було зробити.
Це можна було, але це вже, мені здається, це не дуже якісно. Ну, є досвід, да, багато компаній, там, особливо еміратських, бронюють на базі Toyota. Ми знаємо ці Кугуари перші, да, які були в 2014 році. Є досвід їх експлуатації. Да? Це трохи не те. Да? Ну, броньований автомобіль з відкритими дверима, так трохи.
Ну, це вузька спеціалізована техніка для ССО, для
розвідників. Я хочу просто сказати, що машину ми можемо зробити там все, що нас попросять. Да. Якби лише було замовлення, в плані того, що ця розробка якась самоокупалась. Да. Тобто підприємство, воно ж створене для отримання прибутку, да, для ведення своєї діяльності та для розвитку. І просто там, робити, аби робити, да, щоб не продавати, аби показати красиво, тобто, цікавості немає. Але є досвід. Та? От, питання правильне, до речі, таке, такі машини можна робити. Да? Mm-hmm. Але є досвід, є багато еміратських компаній, вони постачають в Африку. Ці всі машини, в них відбувається одне постачання.
Mm-hmm.
Тобто поставили і забули в плані, що більше ці машини ніхто не замовляє. Я думаю, що нам такий досвід, вже коли є чужий досвід, то що я казав про розробку Сейгака, да, то, мабуть, його треба там вивчити якось і на ці граблі вже там обходить їх стороною.
Я чому запитав плані... просто про цю історію, тому що якраз бачив Toyota, теж прокачані в подібному форматі, без броні, звичайно, але під американські ССО, які працювали в Сирії. Їх там перекидали, і якраз вони потрапили на фото, і там от прямо вони, там дійсно є там, ну, Харріси стоять, на них видно, але вони такі більш цивільні. Тобто тут ми бачимо більш такий, ну, сильно видозмінений формат, а там посилена ходова, там багажник для додаткового розміщення, і от, можливо, в такому більш бойовій версії, називається так. Дивіться. Але не в розумінні бойова, як БРДМ. Тобто...
Ми як компанія, яка бронює автомобілі, да, ми ж якраз це наша фішка сильна. Да? Тобто я ж не відмовляюсь. Ми, якщо нам замовлять там всі броньовані сайгаки, да, такі пікапи, автомобілі, так відпадуть наші конкуренти, більшість з них, да, і ми там залишимося одні взагалі, і тоді будуть казати, що там взагалі тендер під нас робили, якщо зараз змінять технічні завдання. Тобто ми не, я тільки підтримую це, да, але чи доцільно це? Ми можемо, наприклад, такий автомобіль там зробити скрите бронювання по ПСЗА-3, ПСЗА-4 класу, да, і це буде взагалі виглядати як автомобіль, який буде... зовні, як цивільна машина, звичайно, да? І це, можливо, теж має право на життя. Але, ну, тут це кошти. Да? Тобто це,
там, але це не масовий продукт, очевидно.
Ну, може, якщо мова йде там про уніфікацію якусь, то захочуть, щоб ви інноватор зробили на цій базі. Я
просто, коли казали, що будуть змінювати ці технічні вимоги, то був слух, що вони можуть зробити, там, наприклад, там, для зони ООС, там, ці машини мають бути броньовані. Да?
Угу.
Там, для там, машин, які будуть в тилу, да, там, вони взагалі там, звичайні будуть цивільні, там, для таких машин ще щось. Да. Тобто це, ну, вже як замовник там, розробиться, але ж він теж, вони мають враховувати, що ну, зараз ми погралися в те, що давайте зробимо за 3 місяці. Ну, тобто 5 місяців розроблялося ТЗ, розроблялося, яке там і так було радянське, да? І потім за 3 місяці зробіть там, вкладіть гроші, зробіть зразки, переробіть там і так далі. Пройдіть випробування, пройдіть це ж, ну, там один із досвідів, да, чому ми там швидко зробили цей зразок, ми взяли зразки, які вже там проходили такі випробування. Це теж один із таких нюансів. І робити там ще 5 автомобілів за свій кошт. Ну, мабуть, тоді вже там не буде 6 компаній. А можливо, і буде.
Mm-hmm.
Можливо, і треба для цього тендер якийсь провести.
Окей, небагато у нас тут ще питань лишилося. Так, був дуже конкретне, що була вимога розворот на радіусу 6,5 метрів.
Так,
виходить?
Прошу, вона всі випробування пройшла, всі, вона повністю відповідає технічному завданню, яке було поставлено.
На той момент, так. Да. Далі. Наскільки було б доцільно взяти в якості основної жоповозки, знову це слово, новатор без броні, тобто модифікацію F550? Ну, типу, щоб він став
вартість,
далі...
Вартість.
Він дорожче,
ми б тоді були в рамках вартості, там, наприклад, корейських автомобілів.
Угу. А якщо спростити, умовно, от Hilux – це одиниця, скільки був би от, F550?
Дві одиниці.
Тобто вдвічі
дорожче, так?
Ну, очевидно,
і корейці десь так коштує, так?
Немає переваг як такої.
Окей, так. Ну, це...
ну, це один із таких самих масових автомобілів, і, як я казав, Ford
Ranger. Це є досвід уже у Збройних сил. А якщо порівнювати з цим з рейнджером?
Вони одинакові в ціні і майже одинакові по технічним характеристикам. В них майже один ідентичні панелі приладів, майже ідентичні там, технічні характеристики.
Ясно. Так, ну що, що ще запитати такого цікавого? Не знаю.
А у мене питання виникло, а де, яким чином мав би відбуватися навчання особового складу водіїв? Чи проговорювалися це десь?
Ми взагалі проводимо навчання, це таке дуже правильне питання. У нас навчання водіїв виходить там через уже там скільки 5 років постачання, да, на перший план з точки зору використання автомобілів, тому що ми вже там, маючи якусь базу, приходимо до висновків, що там водій він впливає там на 70% на то, які потім відгуки йдуть про машину, да, там про поломки, про ще щось. Наша сервісна бригада вже може там угадати, переганяли машину на парад, гнали машини, телефоную, там щось зламалося. Керівник сервісного центру нашого каже, це, мабуть, остання машина з колони йшла, він по тормозам був. Тобто вони вже діагностують по телефону. Це як дистанційна медицина. Ми проводимо навчання у себе з кожної партії техніки, яку ми передаємо. І тому тут питання не там, це взагалі таке як must-have. І...
У вас є якась навчальна база, там класи, якісь і так клас, далі, да, там, де ви такого... вчите, що, як.
І ще, ну, там, це можна броньованим автомобілям ми, ну, дивіться, тут же ж ми не говоримо про якусь там неймовірну кількість машин, да, там броньовані автомобілі постачаються максимум десятками там. І ми приділяємо увагу водінню, да, тобто не тільки в класі, а й польові заняття. Крім того, документація. Міністерство оборони, воно ж достатньо багато вимагає документації. Єдине, що, щоб це ж була не тільки бумага, щоб її хтось іще читав потім, як використовувати.
Питання по цій машині. Чи були якісь комплекти зіпів, там, я не знаю, шансове обладнання, щось таке?
Передбачалося.
Там лебідка, наприклад, чи там є?
Вона обладнана ж лебідкою.
Набори і... ключів для ремонту.
Все це...
Вогнегасник там якийсь, оці всякі
такі.
Все,
ТЗ,
так, все це передбачено, да. І ну, таке важливе вимога була локалізація, от яка вона, до речі, вона така правильна. Да? От як ми говоримо там про дилерів, да, то там дилери, вони ж, ну, продають ту машину, яка в них є. Да.
Uh-huh.
І локалізація тут, ну, вона у нас була, як сказати правильно, планувалась. Да, тобто там зразок ми зробили по-бистрому нам з нашим партнером, який там швиденько ми пройшли ці всі випробування і привезли зразок. Але от там для серійного виробництва ми планували там достатньо, ну, якби, згідно тих технічних вимог, достатню кількість робіт організувати у себе на підприємстві, ну, і могли би тоді заявляти якийсь високий рівень локалізації.
А саме по роботах ще якісь комплектуючі?
Комплектуючі всі.
Шини Росава?
Шини Росава навряд чи в такого діаметру. До речі, теж один із параметрів – це були ранфлети. Да? В початковому ТЗ колеса вимагалися з ранфлетами. Ранфлети для легкової машини – це ж навантаження на збільшення непідресореної маси, вони розбивають підвіску дуже, дуже швидко. І там було прийнято всіма рішення, що вони там можуть постачатися без ранфлетів. Ну, тобто убрати це питання з технічного завдання. Але от якщо буде вимога там броньованих автомобілів, якщо буде вимога поставити сюди ранфлети, там, до речі, було домовлено так, що ми ранфлети убираємо, але ставимо можливість встановлення. Тобто при необхідності, наприклад, наступають там бойові дії, да, ці машини потрібно дообладнати, то вона зроблена так, що ці колеса можна дообладнати ранфлетами.
А якщо говорити про двигуни, чи є якісь там варіації двигунів, чи от він є єдиний і може бути такий?
Поки ми говоримо, що він є єдиний такий, але я думаю, що це можна рішати. Але, ну, теж питання уніфікації. Тобто, якщо повернутися до уніфікації, то там дробити цей там 2,5 літра дизель, ну, його і немало, і небагато, да, він не надлишковий, і витрата палива, тут же ж одне з вимог було, щоб автомобіль мав запас ходу більше 1000 кілометрів, це немало для автомобіля з такими колесами.
А який розхід палива от вийшов в цій машині? Ну, приблизно.
Не скажу розхід палива, але по вимогу по дальності ми виконуємо.
Окей, і ще питання. Так, по зв'язку ви вже відповідали, і про локалізацію теж
проговорили. Локалізація вимагається не менше 50%, але за погодженням із замовником. Тобто, ну, 50%, ви самі розумієте, в автомобілях це може бути там досягнуто тільки при тому, що ми виробляємо чи двигуни і коробки передач в Україні. Да? Ми їх не виготовляємо, тому тут розмовляємо, що ми можемо нереалістично, да, що ми можемо досягнути 50% однозначно. Але там якийсь значний відсоток.
Про 30 ми можемо десь говорити.
Хіба що ЗАЗ там включиться в діло.
У нас немає, на жаль, жодного заводу, який би там серійно виробляв позашляховики. Тому на даний час ми таке там сказати про якусь локалізацію не можемо.
Окей, як швидко постачальник зможе справитись з замовленням?
4-6 місяців, да? Да, якщо ми говоримо 150 машин.
Або як швидко ми маємо мінімально комплектувати війська, щоб не волочити наявний зоопарк? Ну, це таке філософське питання.
Ну, я можу озвучити, це по-нормальному декілька сотень машин хоча б. А це така мінімальна, ну, декілька сотень, це 300, 400, 500. Це мінімально враховуючи.
На кожен батальйон?
Ну, плюс-мінус, да, хоча б там дві. А враховуючи хамара, враховуючи те, що там є Богдани, Great Wall, і це ми не говоримо про шасі під щось. А по-нормальному, ну, хотілося б декілька тисяч машин. Там 2-3 тисячі це була б хороша кількість.
Угу. Ну що, значить так, весь спектр питань розглянуло, чи лишило щось несказане, незапитане. Підсумовуючи, поки що не зрозуміло, так, що буде далі з цим тендером. Чекаємо на те, щоб військові визначили, що конкретно їм потрібно. І оголосили тоді вже якийсь конкурс,
буде тендер. Цього року, якщо я не помиляюсь, має бути закупівля 150 машин по Прозоро з постачанням на наступний рік. Але чи вони будуть йти в рамках...
Це ж можуть просто по Прозоро купити якісь звичайні машини.
Чи вони будуть йти в рамках оцих напрацювань по ДКР Сайгак, чи вони будуть просто дійсно куплені як звичайні машини, це вже питання відкрите.
Наскільки я пам'ятаю, заступник міністра Носова, він говорив, що не так просто це просто зробити на Прозоро, оскільки якщо вони знаходяться в дозі, їх треба там якось вивести з дозу, да, там, чи змінити цей доз. Да, це теж, теж якась процедура. Не може бути, що вони там є в дозі.
Враховуючи, що доз у нас не затверджений до сих пір.
Затверджений, чому
не затверджений? Ні, комітет він не прийшов.
Прийшов.
Mm-hmm. Коли?
Прошу, на цьому тижні.
А, окей, все. На тому ще просто не прийшов.
ДОС пішов в роботу, вже змінений.
Яким наступав?
Постанова Кабміна була від 20.10. І він зараз працює. Але там, я не пам'ятаю, де це Носов говорив, чи в коментарях десь в Фейсбуці, чи говорив на раді, яка була в Мінстратегпромі, що, ну, це такий довготривалий процес, і навряд чи це можна зробити в цьому році, вивести їх на Прозоро закупівлю. Mm-hmm. Це те, що там він озвучив, наскільки я, якщо я правильно там пам'ятаю це. Тому я не впевнений, що вони проведуть закупівлю в цьому році, ще враховуючи теж... перерозподіл там коштів зараз на додаткові закупівлі Байрактарів та таке інше. Тобто за ці проекти, які йдуть там міждержавні, такі з міждержавними угодами.
Тобто автомобілі не на часі.
Я ж не замовник, я не знаю, як там вони виділять чи не виділять. Але от станом на сьогодні ми там єдиний учасник цього тендеру, який там показав свій зразок, більш-менш про нього розповів. Логіку розповів, да, тобто ми там надали пояснення, чому так, чому ми там з таким зразком вийшли, чому він має такий вигляд. І на нашу думку, він є і найбільш економічно обґрунтованим. Можливо, хтось зможе надати інший зразок, можливо, Міноборони суттєво змінить вимоги до таких автомобілів. Як я вам казав, то ми би хотіли, щоб вони вимогу по бронюванню поставили, скільки ми цим займаємося. Але для нас, ну, я тут маю сказати, що дуже великий попит на цей автомобіль. Ми проходили недавно навчання експлуатантів автомобілів «Новатор» у нас на базі. І вони побачили цей автомобіль, їм там дуже сподобалося. Це були всі експлуатанти частини, які експлуатують автомобіль «Новатор». І крім того, там західні наші партнери приїжджають. Ми цю машину, вона в нас як, скажімо так, це для нашого, це продукт для нашого там Міністерства оборони. Ми її не продаємо на експорт. Вона, але вона в нас стоїть там «Новатор», «Варта» і стоїть наша «Сайгак». Дуже цікавляться, дуже.
Тобто все-таки є якийсь експортний потенціал в ній?
Експортний є, і ми зараз думаємо ще запропонувати один продукт спільний на базі цього автомобіля для нашого замовника. Подивимось на реакцію, це буде такий сюрприз, дайте нам там.
Для нашого замовника 4-5 місяців. В Україні?
Да. Ага. Дайте нам трохи часу, і ми ще якийсь зробимо сюрприз на базі цієї машини.
Окей, почекаємо.
Да, будемо чекати, хто що ще покаже, чи буде конкурс, змагання. Ну що, Владислав, дуже дякую вам, що ви прийшли.
Так, дякую вам.
Детально пояснили.
Да, ще буде 1000 питань уточнюючих в коментарях, я впевнений.
Так, да, і скажу, що щось не так. Да, до речі, заходьте тоді на наші соцмережі, можна там, якщо хтось буде ставити якісь питання, особисто відповісти, там людям буде,
буде
теж
приємно.
Ну, якщо буде такий час. Що ж, це був 5-й епізод 2-го сезону мілітарного подкасту. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Після нашого повернення в ефір з'явилося там більше 10 нових патронів. Їм особливо велика подяка. І ще б хотіли закликати вас підтримувати в інший наш спосіб.
Так, в тому числі замовляйте наші стікери. Посилання буде під відео на сайт, де їх можна замовити. І на черзі буде нова партія з безпілотниками.
З Байрактаром.
В тому числі з Байрактаром. І кожна партія, вона ексклюзивна і лімітована. Ті серії, які ми вже випускали, вони повторно не будуть випускатися, і кожна наступна буде вже з новим виробом, з новою темою, тому збирайте колекцію, мілітарну колекцію.
Я цього не знав. Окей. Добре, все, дякую, па-па.